From the Conference Center at Temple Square in
Konferenču centra Temple Square, Salt Lake City, mēs sniedzam jums vispārējo priesterības sesiju 185. pusgada pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas vispārējā konferencē. Šajā sesijā muzicēs tēvu un dēlu koris no Oremas, Jūtas reģiona stabiem.
President Henry B. Eyring,
prezidents Henrijs Eyrings, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brethren, we welcome you.
Brāļi, mēs sveicinām jūs priesterības sesijā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 185. pusgada vispārējā konferencē. Prezidents Thomas Monsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Šī sesija tiek pārraidīta ar satelītu starpniecību priesterības nesējiem daudzās vietās visā pasaulē. Šajā sesijā muzicēs tēvu un dēlu koris no Oremas Jūtas štata reģiona stabiem. Korija Mendenhola vadībā. Pie ērģelēm Andrew Unsworth un Klejs Kristiansens. Koris atklāja šo sanāksmi, dziedot, lai pieaug dailē Ciāna. Sākuma lūkšana teiks Elders Kačers no 70.
Beloved Heavenly Father, humbly we,
mīļotais debes tēvs, mēs pazemībā noliecam galvas, cik pateicīgi mēs esam par šiem vēsturiskajiem notikumiem šodien. Mēs paužam savu pateicību tev par mūsdien, praviešiem, gaišraģiem, atklājējiem, cik pateicīgi esam par prezidentu Monsonu, kurš vada mūs tavā vadībā. Debesu Tēvs, mēs esam svētīti šodien atbalstīt trīs brīnišķīgus vīriešus, kuri ir sagatavoti, lai pildītu šos amats. Mēs lūdzam par viņiem, mēs lūdzam svētīt katru no viņiem. Mēs īpaši lūdzam par viņu sievām un par viņu ģimenēm, lai viņi varētu atbalstīt viņus. Mēs esam pateicīgi par iespēju mācīties no taviem izvēlētajiem vadītājiem. Lūdzam, lai tavs gars ir kopā ar mums. Lūdzam, lai svētais gars aizskart visus vīriešus pasaulē, lai viņi jūs tīpaši garu, lai viņi varētu saprast, ka ir aicināti no tevis turēt svētu priesterību. Svēt, lai mēs varētu dzīvot cienīgas dzīves. Svēt visus tēvus, debes tēvus, lai viņi zinātu un izprast savu lomu un būtu paraugu saviem bērniem. Un sekot Jēzum Kristum, tavam dēlam, mēs pateicamies tev par tavu mīlestību. Lūdzam, lai tavs gars būtu par mums. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
The choir will now favor us with Jesus.
Koris tagad dziedās Jēzu par tevi domājot. Pēc dziedāšanas mums būs prieks dzirdēt Elderu Andersenu no 12. apustuļu kōrumu. Pēc viņa runās Elders Rendals Benets no 70. prezidiju.
Jesus, the very Father.
Glābējs saskatīja, cik stipra vai vāja bija apkārtējo cilvēku ticība. Kādai sievai viņš atzinīgi teica, tava ticība ir liela, par citiem viņš žēlojās, jūs masticīgie. Dažiem viņš jautāja, kur ir jūsu ticība? Un vēl kādu Jēzus izcēla. Ne pie viena Izraēlā es tādu ticību neesmu atradis. Es vaicāju sev, cik lielu ticību glābējs saskata manī. Un šovakar es vaicāju jums, cik lielu ticību glābējs saskata jūsos. Ticība tam kungam, Jēzum Kristum, nav kaut kas ēterisks, kas lidinās pa gaisu. Ticību mēs neiegūstam nejauši, un tā mums netiek dota piedzimstot. Kā teikts rakstos, tā ir paļaušanās, pārliecība par neredzamām lietām. Ticība izstaro garīgo gaismu, un šī gaisma ir saskatāma. Ticība Jēzum Kristum ir debesu dāvana, kas tiek saņemta, ja mēs izvēlamies ticēt, un ja mēs tiecamies un turamies pie tās. Jūsu ticība vai nu kļūst stiprāka, vai arī tā kļūst vājāka. Ticība ir spēka princips. Tā ir svarīga ne tikai šajā dzīvē, bet arī viņpus priekškara. Ar Dieva labvēlību mēs kādu dienu tiksim izglābti caur ticību viņa vārdam. Jūsu ticības nākotni nosaka nevis nejaušība, bet gan izvēle. Pirms mēneša es Brazīlijā tikos ar Haroldo Cavalcanti. Viņš tika kristīts 21 gada vecumā, pirmais baznīcas loceklis savā ģimenē. Viņa ticība dega spoži, un viņš nekavējoties sāka gatavoties kalpot misijā. Diemžēl, Haroldo mātē tika atklāts audzējs. Pēc trim mēnešiem, tikai dažas dienas pirms savas nāves, viņa pauda Haroldo savas lielākās bažas. Nebija citu radinieku, kas palīdzētu. Haroldo vajadzēja uzņemties pilnu atbildību par savām abām jaunākajām māsām un savu jaunāko brāli. Viņš to svinīgi apsolīja savai mirstošajai mātei. Pat dienu viņš strādāja bankā, bet vakaros mācījās universitātē. Viņš turpināja turēt savus kristību derības, taču viņa cerība uz pilnlaika misiju bija zudusi. Viņa misija bija rūpes par savu ģimeni. Pēc vairākiem mēnešiem, sagatavojot uzstāšanos, Haroldo studēja vārdus, ko Samuels pārmetoši teica ķēniņam Saulam. Paklausība, viņš lasīja, ir labāka nekā upuris. Haroldo saņēma pamudinājumu, ka viņam ir jāpaklausa praviešu aicinājumam kalpot misijā. Nebaidoties no gaidāmajiem šķēršļiem, viņš virzījās uz priekšu ar ārkārtīgi lielu ticību. Haroldo krāja katru Brazīlijas monētu kruzeiro, ko vien varēja. 23 gadu vecumā viņš saņēma savu misijas aicinājumu. Viņš pateica savam brālim, cik daudz naudas noņemt no viņa konta ģimenei katru mēnesi. Haroldo joprojām nebija pietiekami daudz naudas, lai pilnībā apmaksātu savu misiju un savu brāļu un māsu dzīvošanu izdevumus. Taču viņš ticībā iestājās misionāru skolā. Pēc nedēļas viņš saņēma pirmo no daudzajām svētībām. Banka, kurā strādāja Elders Cavalcanti, negaidīti divkāršoja naudas daudzumu, ko viņam izmaksāja, pārtraucot darba attiecības. Šis un citi brīnumi nodrošināja nepieciešamos līdzekļus viņa misijai un ģimenei viņa prombūtnes laikā. Pēc 20 gadiem brālis Cavalcanti tagad kalpa par Recifes Brazīlijas Boa Viagemas staba prezidentu. Atskatoties pagātnē, viņš par to laiku teica, cenšoties dzīvot taisnīgi, es sajūtu glābēju mīlestību un vadību. Mana ticība pieauga, ļaujot man tik galā ar izaicinājumiem. Haroldo ticība noteica nevis nejaušība, bet gan izvēle. Ir daudzi kristieši, vīrieši un sievietes, ar dziļu ticību tam kungam Jēzum Kristum, un mēs viņus cienām un godājam. Bet, brāļi, mums ir dots kas vairāk par to. Mēs esam apdāvināti ar Dieva priesterību, ar Dieva spēku, ko uz zemes atjaunojuši svēti eņģeļi. Tas padara jūs atšķirīgus. Jūs vairs nestāvat uz neitrālas zemes. Jūsu ticība pieaugs nevis nejaušības, bet gan izvēles dēļ. Tas, kā mēs dzīvojam, palielina vai samazina mūsu ticību. Lūkšana, paklausība, godīgums, domu un darbu tīrība, pazemība un nesaptība palielina ticību. Bez tā mūsu ticība mazināsies. Kādēļ glābējs teica Pēterim, es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos? Tādēļ, ka pastāv pretinieks, kuram ir prieks sagraut ticību. Nerimstoši sargājiet savu ticību. Atbilžu meklēšana uz godīgiem jautājumiem ir nozīmīga daļa no ticības celšanas, un mēs pielietojam gan savu intelektu, gan sajūtas. Tas kungs ir teicis, lūk, es pateikšu tev tavā prātā un tavā sirdī. Ne visas atbildes nāks nekavējoties, taču vairākums jautājumu var tikt atrisināti caur patiesu studēšanu un atbildu meklēšanu no Dieva. Garīgas atbildes mēs neradīsim, ja izmantosim savu prātu bez savas sirds. Neviens nespēj izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Un lai palīdzētu mums, Jēzus mums apsolīja citu aizstāvi, patiesības garu. Ticība nekad nepieprasa atbildi uz ikatru jautājumu, bet drīzāk ticība tiecas pēc pārliecības un drosmes virzīties uz priekšu, reizēm atzīstot. Es visu nezinu, taču es zinu pietiekami daudz, lai turpinātu doties pa māceklības ceļu. Iegrimšana pastāvīgās šaubās, kuras pastiprina neticīgie un neusticīgie, mazinās cilvēka ticību, Jēzum Kristum un atjaunošanai. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no gara, jo tas viņam ir ģeķība. Piemēram, šaubas attiecībā uz pravietu Džozefu Smitu nav nekas jauns. Viņa kritiķi tās ir sējuši kopš šī darba sākuma. Visiem ticīgajiem, kuri, raugoties caur 21. Gadsimta zināšanu prizmu, godīgi apšauba notikumus un izteikumus saistībā ar pravietu Džozefu Smitu, kas bija gandrīz pirms 200 gadiem, ļaujiet man sniegt draudzīgu padomu. Pagaidām lieciet brāli Džozefu mierā. Nākotnē jums būs pieejama 100 reizes vairāk informācijas, nekā tā ir atrodama visās mūsdienu internetu meklētājos, un tā būs sīkumaini precīza. Padomājiet par viņa dzīves gājumu kopumā. Džozefs piedzima nabadzībā un ieguma vienu nelielu formālo izglītību, taču pārtulkoja mormonu grāmatu mazāk nekā 90 dienu laikā. Desmitiem tūkstoši godīgi, uzticīgi vīrieši un sievieši iesaistījās atjaunošanas darbā. 38 gadu vecumā Džozefs aizzīmogoja savu liecību ar savām asinīm. Es liecinu, ka Džozefs Smits bija Dieva pravietis. Nostipriniet to savā prātā un neiet uz priekšu. Gan Bībele, gan Mormonu grāmatas sniedz mums brīnišķīgu pārliecību, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls. Es turu savās rokās Mormonu grāmatas pirmo izdevumu franču valodā, ko publicēja Džons Teilors, kad viņš 1852. Gadā uzsāka darbu Francijā. Mormonu grāmata vai tās daļas tagad ir 110 pasaules valodās. Tas sniedz garīgu un taustām apliecinājumu par atjaunošanas patiesumu. Kad bija pēdējā reize, kad jūs pilnībā izlasījāt Mormonu grāmatu? Lasiet to vēlreiz. Tā palielinās jūsu ticību. Vēl viena Dieva dāvana, kas palielina jūsu ticību, ir augstākā prezidija un 12 kvorums sniegtā vadība. Šodien mēs atbalstījām 3 jaunos 12. Locekļus. Un es sveicu viņus, Elder Rasband, Elder Stevens un Elder Renlandu. Pāvils teica, viņš aicināja citus par apustuļiem un pravīšiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā. Tad mēs vairs nebūsim bērni, kas cilvēku viltus spēlē, bet viltīgas rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācību vējam. Augstākā prezidija un 12 kvoruma sniegtā vadība palīdz aizsargāt mūsu ticību. Kaut arī jūsu ticības sākuma dzirgs iespējams ir maza, taču taisnīgas izvēlesnēs lielāku paļāvību uz Dievu un jūsu ticība pieaug. Pret jums ir mirstības grūtības un tumsā uzgluna jauni spēki, cerot izniedēt jūsu ticību. Taču turpinot veikt labas izvēles, paļaujoties uz Dievu un sekot viņa dēlam, tas kungs sūtīs vairāk gaismas un zināšanu, un jūsu ticība kļūs stipra un nelokāma. Prezidents Monsons ir teicis, nebīstieties, nākotne ir tik gaiša, cik jūsu ticība. Šīs baznīcas jauno vīriešu ticība ir apbrīnojama. Šā gada 12. jūnijā es saņēmu e-pastu, kurā vēstīts, ka kāds bīskaps no Jūtas bīskapijas, viņa sieva un divi no viņa bērniem gājuši bojā lidmašīnas katastrofā. Bīskaps Marks Openšovs bija vadījis lidmašīnu, kad tā pacēlās no neliela lidlauka un pēkšņi zaudēja savu jaudu un nokrita zemē. Negadījumā gāja bojā bīskaps Openšovs, viņa sieva Eimija un viņu bērni Taners un Elija. Brīnumainā kārtā viņu 5-gadīgais dēls Maks, tiekot izsviest no lidmašīnas ar savu lidmašīnas sēdekli, izglābās tikai ar kaula lūzumiem. Es uzzināju, ka viņu dēls Elders Porteris Openšovs kalpoja Māršala salu Madžuro misijā un ka viņu 17 gadus vecais dēls Zeins bija skola apmaiņas programmā Vācijā. Es piezvanīju Elderam Openšovam Ziemassvētku salā, būdams satrieks par savas mātes, tēva, brāļa un māsas negaidīto nāvi, tomēr Elder Openšova raizes nekavēties pievērsās viņa abiem jaunākajiem brāļiem. Galu galā Elders Openšovs un viņa brālis Zeins nolēma, ka citi varētu palīdzēt mājās un ka Porteram vajadzētu palikt misijā. Viņa zināja, ka to vēlētos viņa vecāki. Runājot ar Elderu Openšovu, es sajūtu viņa bēdas, taču arī viņa ticības liesmu. Man ir pārliecība, viņš man teica, un es nešauboties zinu, ka atkal redzēšu savu ģimeni. Spēks mūsu pārbaudījumos vienmēr ir atrodams mūsu kungā Jēzū Kristu. Dieva visu varenā roka ir bijusi tik acīm redzama, palīdzot man un maniem brāļiem šī ļoti grūtā izaicinājuma laikā. Pirmoreiz Zeinu es satiku bērēs, raugoties uz četriem zārkiem, kas atradās mūsu priekšā, lūkšana namā. Es abrinoju šī 17 gadnieka ticību, kad viņš uzrunāja klātesošos. Šodien viņš teica, mēs sirds pazemībā un dvēseles skumjās esam pulcējušies, lai pieminētu manas mammas, tēta, Tanera un Elijas dzīves. Mēs esam kopā runājuši, kopā raudājuši, kopā atcerējušies un kopā sajutījuši Dieva roku. Dienu pēc tam, kad uzzināju par negadījumu, es savā somā atradu vēstuli no manas mammas. Šajā vēstulē viņa rakstīja, Zein, atceries, ka tu esi, kas tu esi un no kurienes tu esi nācis. Mēs lūksim par tevi un mums pietrūks tevis. Zeins turpināja, nevarētu būt piemērotāku pēdējo vārdu no manas mātes. Es zinu, ka viņa kopā ar Taneru, Eliju un manu tēti lūdz par maniem brāļiem un mani. Es zinu, ka viņa lūdz, lai es atcerētos, kas es esmu. Jo es, tāpat kā jūs, esmu Dieva bērns, un viņš ir sūtījis mani šeit. Es liecinu, ka lai cik vientuļi mēs justos, Dievs mūs nepametīs. Mani dārgie draugi, jūsu ticība nesākās ar piedzimšanu, un tā nebeigsies ar nāvi. Ticība ir izvēle. Stipriniet savu ticību un dzīvojiet glābēju apstiprinošo vārdu cienīgi. Tava ticība ir liela. Ja jūs to darīsit, es apsolu, ka jūsu ticība ar Jēzus Kristus labvēlību kādu dienu ļaus jums stāvēt līdzās tiem, kurus jūs mīlat, esot tīriem un šķīstiem Dieva klātbūtnē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mana sirds bēdājās kādā nesenā sanāksmē ar brīnišķīgiem pēdējo dienu svētajiem. Tika uzdots jautājums, kurš vēlas atkal dzīvot kopā ar debesu tēvu? Visi pacēla roku. Nākamais jautājums bija, kuram ir pārliecība, ka jums tas izdosies? Diemžēl vairums roku nolaidās. Kad mēs saskatām atšķirības starp to, kas mēs esam pašlaik un to, kādu mēs vēlamies kļūt, daudz tiek kārdināti un izvēlas zaudēt ticību un cerību. Tā kā nekas netīrs nevar dzīvot kopā ar Dievu, tad, lai mēs atkal dzīvot kopā ar viņu, mums jātiek attīrītiem no grēka un darītiem svētiem. Ja mums tas būtu jādara vieniem, neviens no mums to nespētu, taču mēs neesam vieni. Būtībā mēs nekad neesam vieni. Mums ir debesu palīdzība, pateicoties Jēzum Kristum un viņa izpirkšanai. Glābējs ir teicis, ja jums būs ticība manī, jums būs spēks darīt visu, kas ir noderīgs manī. Ticība pieaug, kad tā tiek pielietota. Kopīgi aplūkosim trīs principus, kas mums palīdzēs mūsu ceļojumā atpakaļ pie mūsu debesu tēva. Mūsu jaunākais mazdēls ilustrē pirmo principu. Pēc tam, kad viņš bija iemācījies rāpot un piecelties kājās, viņš bija gatavs, lai mēģinātu staigāt. Savos pirmajos mēģinājumos viņš krita, raudāja un taisīja grimases, kas pauda, es nekad, nekad to vairs nemēģināšu. Turpināšu rāpot. Kad viņš paklupa, viņa mīlošie vecāki neuzskatīja, ka viņš ir bezcerīgs vai ka viņš nekad nestaigās. Tā vietā viņa pastiepa savas rokas, aicinot viņu. Un raugoties uz tiem, viņš atkal mēģināja virzīties tuvāk viņu mīlošajiem apskāvieniem. Mīloši vecāki vienmēr ir gatavi ar pastieptām rokām sveikt pat vismazāko soli, kas vērsts pareizā virzienā. Viņi zina, ka mūsu vēlēšanās atkal un atkal mēģināt vadīs uz attīstību un panākumiem. Glābējs mācīja, ka, lai iemantotu Dievu valstību, mums ir jākļūst kā mazam bērnam. Tādēļ, garīgi izsakoties, pirmais princips ir tāds, ka mums jādara tas, ko mēs darījām kā bērni, ar bērnam līdzīgu pazemību un vēlēšanos koncentrēties uz mūsu debesu tēvu un glābēju. Mēs speram soļus viņu virzienā, nekad nezaudējot cerību, pat ja mēs pakrītam. Mūsu mīlošais debesu tēvs priecājās par katru soli ticībā, un ja mēs pakrītam, viņš priecājās par katru centienu piecelties un mēģināt vēlreiz. Otro principu ilustrē divi uzticīgi svētie, no kuriem katrs ļoti vēlas atrast savu mūžīgo dzīvesbiedru. Abi ar lūkšanu veica ticības pilnus soļus. Jurijs, krievu pēdējo dienu svētais, upurēja, lai dotos attālā braucienā uz templi. Vilcienā viņš ievēroja kādu skaistu sievieti ar gaišu sejas izteiksmi un juta, ka viņam jādalās evaņģēlijā. Nezinot, ko darīt, viņš sāk lasīt mormonu grāmatu, cerot, ka viņi to pamanīs. Jurijs neaptvēra, ka šī sieviete Marija bija pēdējo dienu svētā, nezinādam, ka arī viņš bija baznīcas loceklis un uzklausot pamudinājumu dalīties evaņģēlijā ar viņu, arī Marija sāk lasīt mormonu grāmatu, cerot, ka viņš ko pajautās. Kad viņi abi vienlaiks paraudzījās, Jurijs un Marija bija pārsteigti redzot mormonu grāmatu viens otru rokās, un jā, pēc iemīlēšanās viņi tika saistīti templī. Tagad Jurijs un Marija Kutepovi kā mūžīgie partneri sniedz zīmīgu ieguldījumu baznīcā Krievijā. Šeit tiek uzsvērta ne tikai šī pāra vēlme rīkoties ticībā, tas arī saistīts ar otro principu. Tas kungs vairāk nekā atlīdzina mūsu gatavību rīkoties ticībā. Mūsu gatavība spērt soli ne tikai tiek atlīdzināta, to pārsniedz viņa apsolītās svētības. Debesu tēva un mūsu glābējs dedzīgi vēlas mūsu svētīt. Gal galā viņa prasa tikai 1/10 daļu no tā, ar ko viņa svētī mūs, un tad apsola, ka tiks atvērti debesu logi. Kad vien mēs labprātīgi rīkojamies ar ticību Jēzum Kristum un speram nākamo soli, sevišķi kādu nērtu soli, kas prasa kādu izmaiņu vai grēku nožālošanu, mēs tiekam svētīti ar spēku. Es liecinu, ka tas kungs vadīs mūsu pie un caur mūsu nākamajiem soļiem. Viņš vairāk nekā atlīdzinās mūsu pūles ar savu spēku, ja mēs vēlamies turpināt censties, nožēlot grēkus un virzīties uz priekšu ar ticību mūsu debesu Tēvam un Jēzum Kristum. Garīgās dāvanas tiek apsolīts ne tikai tiem, kas mīl Dievu un tur viss viņa pavēles, bet par laimi arī tiem, kas tiecas to darīt. Spēks tiek dots tiem, kas turpina tiekties. Divi būtiski iknedēļas rādītāji, kas iezīmē mūsu ceļu pie mūsu debesu Tēva, ir vakarēdien priekšraksta, pastāvīgā derība un mūsu sabata dienas ievērošana. Prezidents Nelsons iepriekšējā konferencē mācīja, ka sabats ir tā kunga dāvana mums. Mūsu iknedēļas uzticīga sabata dienas ievērošana ir mūsu zīme tam kungam, ka mēs mīlam viņu. Katru sabatu dienu mēs apliecinām, ka mēs esam gatavi. Gatavi uzņemties viņa vārdu, vienmēr atcerēties viņu un turēt viņa baušļus. Atlīdzinot par mūsu sirds nožēlu un apņēmību, tas kungs atjauno apsolījumu, atlaist grēkus un dod mums iespēju, ka viņa gars varēs vienmēr būt ar mums. Svētā gara ietekme uzlabo, stiprina, māca un vada mūs. Ja, atceroties viņu, mēs pievēršam sava sirdes glābējiem caur šiem diviem svarīgajiem rādītājiem, mūsu centieni atkal tiks vairāk nekā atlīdzināti ar viņa apsolītajām svētībām. Mums ir apsolīts, ka uzticīgi turot sabata dienu, zemes pilnība būs mūsu. Ceļš atpakaļ pie mūsu debesu Tēva ved uz tā kunga namu, kur mēs tiekam svētīti, saņemot glābšanas priekšrakstus savā labā un savu mirušo tuvinieku labā. Prezidents Pekers mācīja, ka priekšraksti un derības kļūst par mūsu caurlaidi, lai mēs tiktu pieņemti Dieva klātbūtnē. Es lūdzu, lai mēs vienmēr būtu savu tempļa rekomendāciju cienīgi, lai regulāri kalpotu. Trešais princips ir šāds. Mums ir jāpārvar miesīgā cilvēka nosliece, atlikt un padoties. Virzoties uz priekšu pa derību ceļu, mēs pieļausim kļūdas, dažas daudzas reizes. Daži no mums cīnās ar uzvedību vai atkarībām un jūtas bezspēcīgi, lai tās pārvarētu. Taču ticība debesu Tēvam un Jēzum Kristum ir rīcības un spēka princips. Ja mēs esam gatavi rīkoties, mums tiks dots spēks nožēlot grēkus un mainīties. Mēs ciešam neveiksmi vienīgi tad, ja nesperam nākamo soli ticībā. Mēs cietīsim neveiksmi, ja mēs esam uzticīgi saistīti ar pasaules glābēju, viņu, kurš nekad neciet neveiksmi un nekad nepievils mūs. Es apsolu, ka katrs ticības pilns solis tiks sagaidīts ar palīdzību no debesīm. Vadība tiek saņemta, kad mēs lūdzam mūsu debesu Tēvu un uzklausām Svēto garu. Spēks tiek gūts pateicoties Jēzus Kristus izpirkšanas upurim. Dziedināšana un piedošana tiek gūta pateicoties Dieva labvēlībai. Gudrība un pacietība tiek gūta, uzticoties tā kunga laika grafikam. Aizsardzība tiek gūta, sekojot Dieva mūsdienu pravietim, prezidentam Tomasam Monsonam. Jūs tikāt radīti, lai jūs varētu gūt prieku. Šo prieku jūs sajutīst, kad jūs cienīgi atgriezīsties pie jūsu debes Tēva un glābēju un gūsit viņu silto apskāvienu. Es liecinu par šīm absolūtajām patiesībām. Jūsu mīlošais debes Tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus dzīvo. Viņi pazīst jūs un mīl jūs. Viņi mīloši aicina jūs spērt savu nākamo soli. Negaidiet, speriet to tagad. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
on a signal from the conductor.
Pēc diriģenta signāla klātesošie piecelsies kājās un pievienosies korim, dziedot: Slavēts tas kungs! Pēc dziesmas mūs uzrunās prezidents Ubdors, otrais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc tam man būs tas gods jūs uzrunāt. Pēc manas runas, koris dziedās, tas kungs, tev es sekošu.
How beautiful to sing together and praise.
Cik jauki ir kopā dziedāt. Pirms 2600 gadiem Bābele bija pasaules varenākā lielvalsts. Kāds senlaika vēsturnieks rakstīja, ka Bābeles mūri, kas ieskāva pilsētu, bija vairāk nekā 90 metru augsti un 25 metri biezi. Nav nevienas citas pilsētas, kas tai līdzinātos krāšņumā, viņš rakstīja. Savā laikā Bābele bija pasaules mācīšanās, tieslietu un filozofijas centrs. Tās militārais spēks nebija pārspējams. Tās sasita druskās Ēģiptes valsts spēku. Tā iebruka Asīrijas galvaspilsētā Ninive, nopostīto un izlaupīto. Tā viegli iekaroja Jeruzalemi un aizvedīja labākos un gudrākos Izraela bērnus uz Bābeli, lai tie kalpotu ķēniņam Nebukadneceram. Viens no šiem gustekņiem bija kāds jaunietis, kuru sauca Daniels. Daudzi pētnieki uzskata, ka Daniels tajā laikā bija 12-17 gadus vecs. Padomājiet par to, mani dārgie jaunie Ārona priesterības nesēji. Daniels visdrīzāk bija jūsu vecumā, kad tika aizvests uz ķēniņa galmu, lai viņam tiktu mācīta pasaulīgās Bābeles valoda, likumi, reliģija un zinātne. Vai varat iedomāties, kā tas būtu ar varu tikt aizvestam no mājām, soļot 800 km uz svešu pilsētu un tikt indokrinētam savu ienaidnieku reliģijā? Daniels tika audzināts, lai būtu Jehovas sekotājs. Viņš ticēja Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba dievam un pielūdza viņu. Viņš bija studējis praviešu vārdus un zināja par Dieva saziņu ar cilvēkiem. Taču tagad, ļoti jaunā vecumā, viņš bija gūsteknis un students Bābelē. Pret viņu vērstais spiediens droši vien bija milzīgs, lai viņš atmest savu ticību un pieņemtu Bābeles ticību. Taču viņš palika uzticīgs savai ticībai, vārdos un darbos. Daudzi no jums zina, kā tas ir aizstāvēt nepopulāru patiesību. Mūsdienu interneta žargonā runājot, mēs sakām, ka mūs var noķengāt tie, kas mums nepiekrīt. Taču Daniels neriskēja tikai ar publisku apsmieku. Bābelē tie, kas apstrīdēja reliģisko varu, saprata, ar ko viņi riskē. Vienkārši pajautājiet Daniela draugiem, Sadraham, Mesaham un Abednego. Viņi jums pateiks. Es nezinu, vai Danielam bija viegli būt ticīgam tādā vidē. Daži cilvēki ir svētīti ar ticīgu sirdi. Šķiet, ka viņiem ticība nāk kā dāvana no debesīm. Taču man liekas, ka Daniels bija tāds pats kā daudzi no mums, kuriem ir jāpiepūlas, lai saņemtu liecību. Esmu pārliecināts, ka Daniels pavadīja daudzas stundas uz ceļiem, lūdzot Dievu, liekot savus jautājumus un bailes uz ticības altāra un gaidot, ka tas kungs viņam dāvās sapratni un gudrību. Tas kungs tiešām svētīja Danielu. Lai arī viņa ticība tika apstrīdēta un izsmieta, viņš palika patiesis tam, ko zināja, esam patiesi pēc savas pieredzes. Daniels ticēja. Daniels nešaubījās. Tad kāda nakti ķēniņš, Nebukadnecars, redzēja sapni, kas uztrauca viņu. Viņš sapulcināja savus gudros un padomdevējus un pieprasīja, lai viņi izskaidrotu viņam sapni un arī atklātu tā nozīmi. Viņi, protams, to nevarēja. Nav neviena cilvēka virs zemes, kas varētu apmierināt ķēniņa prasību. Viņi lūdzās. Taču tas vēl vairāk saniknoja, Nebukadneceru, un viņš pavēlēja, lai visi gudrie burvi, astrologi un padomdevēji tiktu satirsti gabalos, to starp Daniels un citi jaunie studenti no Izraels. Tie no jums, kas pazīst Daniela grāmatu, zina, kas notika tālāk. Daniels lūdza Nebukadneceram nedaudz vairāk laika, un viņš un viņa uzticamie biedri devās pie savas ticības un morālā spēka avota. Viņi lūdza Dievu, lai saņemtu dievišķu palīdzību šajā izšķirošajā brīdī. Tad Danielam atklājās šis noslēpums nakts parādībā. Daniels, jaunais zēns no iekarotas tautas, kurš tika biedēts un vajāts par ticēšanu savai dīvainajai reliģijai, devās pie ķēniņa un atklāja viņam šo sapni un tā izskaidrojumu. Kopš tās dienas, kas bija viņa uzticības Dievam tieši rezultāts, Daniels kļuva par uzticamu ķēniņa padomdevēju un par viņa gudrību zināja visā Bābelē. Zēns, kurš ticēja savai reliģijai un dzīvoja saskaņā ar to, kļuva par Dieva vīru, par pravieti, par taisnīguma princi. Vai mēs līdzinamies Danielam? Visiem mums, kas nesam svēto priesturi, es vaicāju, vai mēs līdzināmies Danielam, vai esam uzticami Dievam, vai mēs dzīvojam tā, kā sludinām, vai esam tikai svētdienas kristieši, vai mūsu ikdienas rīcības skaidri atspoguļo to, kam mēs ticam, vai mēs palīdzam nabagiem un trūkumcietējiem, slimajiem un nomocītajiem, vai mēs tikai runājam, vai arī rīkojamies ar entuziasmu? Brāļa, mums daudz kas ir dots. Mums ir mācītas Jēzus Kristus attaunot evaņģēliju dievišķās patiesības. Mums ir uzticētas priesterības pilnvaras, lai palīdzētu saviem cilvēkiem un uzceltu Dieva valstību uz zemes. Mēs dzīvojam laikā, kad uz zemes tiek izliets liels garīgais spēks. Mums ir patiesības pilnība. Mums ir priesterības atslēgas, lai aizzīmotu uz zemes un debesīs. Svēti raksti un mūsdienu praviešu un apustuļu mācības ir pieejamas kā nekad agrāk. Mani dārgie draugi, neattieksimies pret šīm lietām vieglprātīgi. Ar šīm lielajām svētībām un privilēģijām nāk arī lieli pienākumi un atbildība. Pieņemsim un pildīsim šos pienākumus. Senā Bābeles pilsēta ir gruvešos, tās greznība ir sen beigusies. Taču Bābeles pasaulīgums un ļaunprātība turpina pastāvēt. Tagad ir mūsu kārta dzīvot kā ticīgajiem neticīgā pasaulē. Mūsu uzdevums ir katru dienu dzīvot saskaņā ar Jēzus Kristus attēlota evaņģēlija principiem un uzticīgi ievērot Dieva baušļus. Mums būs jāsaglabā miers, kad vienaudži izrādīs pret mums spiedienu. Jāpretojas populārām tendencēm, jāignorē bezdevīgo izsmieklus, jāpretojas ļaunā kārdinājumiem un jāpārvar savus slinkums. Tikai padomājiet par to, cik daudz vieglāk Danielam būtu bijis vienkārši pieņemt Bābeles paražus. Viņš varēja atmest ierobežojošo uzvedības likumu, ko Dievs bija devis Izraēla bērniem. Viņš varēja baudīt bagātīgos ēdienus no ķēniņa galda un ielaisties miesīgā cilvēka izpriecās. Viņš būtu varējis izvairīties no izsmiekla. Viņš varēja būt populārs. Viņš būtu varējis iederēties. Viņa ceļš varēja būt daudz vieglāks. Tas ir, protams, līdz dienai, kad ķēniņš pieprasīs sava sapņa skaidrojumu. Tad Daniels būtu atklājis, ka līdzīgi pārējiem Bābeles gudrajiem ir zaudējis savu saikni ar gaismas un gudrības pateiso avotu. Daniels izturējis savu pārbaudi. Mūsējā joprojām turpinās. Sātans, mūsu ienaidnieks, vēlas, lai mēs izgāstos. Viņš izplata melus, kas ir daļa no viņa pūliņiem, sagraut mūsu ticību. Viņš viltīgi liek domāt, ka šaubu māktais, skeptiķis, cīniķis ir pieredzējis un prātīgs. Kamēr tie, kam ir ticība Dievam un viņa brīnumiem, ir naivi, akli vai ar izskalotām smadzenēm. Viņš propagandēs uzskatu, ka ir superīgi apšaubīt garīgās dāvanas un praviešu mācības. Es vēlos, kaut varētu katram palīdzēt saprast šo vienu vienkāršo faktu. Mēs ticam Dievam, pateicoties tam, ko zinām savā sirdī un prātā. Nevis pateicoties tam, ko mēs nezinām. Mūsu garīgās pieredzes dažreiz ir pārāk svētas, lai tās paskaidrotu vārdos, taču tas nenozīmē, ka tās nav īstas. Debesu Tēvs ir sagatavojis saviem bērniem garīgo mielastu, piedāvojot visu veidu izsmalcinātas ēdienas. Un tomēr, ciniķi tā vietā, lai baudītu šīs garīgās dāvanas, apmierinās ar vērošanu no tālienes un malkošanu no saviem skepticismu, šaubu un necieņas kausiem. Kāpēc, kad kāds šajā dzīvē būtu apmierināts ar gaismu, ko kā svece sniedz viņa paša sapratni, kad vēršoties pie mūsu debesu Tēva, viņi var pieredzēt garīgās zināšanas, kas būs spožas kā saules gaisma un kas paplašinās viņu prātu un gudrību un piepildīs viņu dvēseles ar prieku. Kad jūs un es runājam ar cilvēkiem par ticību vai pārliecību, vai mēs bieži nedzirdam šādus vārdus, kaut es varētu ticēt tā kā jūs, šajā apgalvojumā ir netieši norādīti vēl vieni no Sātana maldiem, ka ticība ir pieejama dažiem cilvēkiem, bet citiem nav. Ticībā nav nekā maģiska, taču vēlēšanās ticēt ir nepieciešamais pirmais solis. Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Viņš ir jūsu tēvs. Viņš vēlas ar jums sarunāties. Tomēr tas prasa nelielu zinātnieka ziņkārību, eksperimentu ar Dieva vārdu un ticības daļiņas pielietošanu. Tas arī prasa mazliet pazemības. Un tas prasa atvērtu sirdi un atvērtu prātu. Tas prasa meklēšanu vārda pilnā nozīmē. Varbūt visgrūtāk ir tas, ka tas prasa pacietību un gaidīšanu uz to kungu. Ja mēs nepiepūlamies, lai ticētu, mēs līdzinamies cilvēkam, kas izslēdz prožektoru, un tad to vaino, ka tas nedod gaismu. Nesen man pārsteidz un apbēdināja tas, ko dzirdēju par kādu Ārona priesterības nesēju, kurš šķietami lepojās ar to, ka bija atsveicinājies no Dieva. Viņš teica, ja Dievs man atklāsies, tad es ticēšu. Līdz tam es atradīšu patiesību, paļaujoties uz savu sapratni un prātu, lai izgaismotu ceļu savā priekšā. Es nezinu, ko šis jaunietis vēlējās savā sirdī, taču es negribot, jutos ļoti apbēdināts par viņu, cik viegli viņš atradīja dāvanas, ko viņam piedāvāja tas kungs. Šis jaunais vīrietis bija izslēdzis prožektoru un tad likās pašapmierināts savos viltīgajos vērojumos, ka gaismas nav. Diemžēl šķiet, ka šāda attieksme ir diezgan populāra mūsdienās. Ja mēs sakām, ka Dieva pienākums ir pierādīt mums patiesību, tad mēs domājam, ka varam rast attaisnojumu Dieva baušļu neievērošanai un novilt atbildību par attiecību veidošanu ar savu debesu Tēvu. Brāļi, es gribu teikt skaidri, cīniskā attieksmē nav nekā cēla vai iespaidīga. Būt skeptiski noskaņotam ir viegli. Katrs to spēj. Tieši uzticīga dzīve prasa morālo spēku, ziedošanos un drosmi. Tie, kas stingri turas pie ticības, ir daudz iespaidīgāki nekā tie, kas padodas šaubām, kad rodas neizprotami jautājumi vai bažas. Taču mēs nevaram būt pārsteigti par to, ka laicīgie cilvēki nevērtē augstu ticību. Pasaule kopš seniem laikiem ir noraidījusi to, ko tā nesaprot. Un tai it sevišķi grūti ir saprast to, ko tā neredz. Taču tas, ka mēs ko neredzam ar savām fiziskajām acīm, nenozīmē, ka tas tā nav. Patiesi, debesīs un uz zemes ir visa kā vairāk, nekā ir nosapņots. Mācību grāmatās, zinātniskajos žurnālos vai pasaulīgās filosofijās. Visums ir liela un pārsteidzoša brīnuma pilns, ko var saprast tikai ar garīgajām acīm. Kad mēs izvēlamies ticēt, pielietot ticību uz grēka nožēlošanu un sekot mūsu glābējam, Jēzum Kristum, mēs atveram savas garīgās acis tādam krāšņumam, ko tikko spējam iedomāties. Tādējādi mūsu ticība un pārliecība nostiprināsies, un mēs sapratīsim vēl vairāk. Brāļi, es liecinu, ka pat visgrūtākajos laikos glābējs teiks jums, kā viņš teica kādam raižu pārņemtajam tēvam cilvēku pilnā ielā Galilejā. Nebīsties, tici vien. Mēs varam izvēlēties ticēt. Mēs atklājam, ka ticot mums attaust gaismu. Mēs atklāsim patiesību. Mēs atradīsim mieru. Savas ticības dēļ mums vairs nesalks un neslāps. Dieva labvēlības dāvanas dos mums spēku būt uzticīgiem savai ticībai un piepildīs mūsu dvēseli, kā ūdens avots, kas ved mūžīgai dzīvībai. Mēs pieredzēsim patiesu un patiekošu prieku. Tādēļ, mani dārgie draugi, mani mīļie brāļi Dieva priesterībā, esiet drosmīgi, lai ticētu. Nebīstieties, ticiet vien. Esiet kā Daniels. Es lūdzu, lai katrs no mums, gan jauns, gan vecs, atrastus jaunu spēku, drosmi un vēlmi ticēt. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
My beloved brethren, we are
grateful. Mēs esam pateicīgi, ka tas kungs ir aicinājis Elderu Rasbenu, Elderu Stevensonu un Elderu Renlandu par tā kunga Jēzus Kristus apustuļiem. Mēs atbalstām viņus ar visu savu sirdi, savām lūkšanām un savu ticību. Mēs zinām par viņu varenajām spējām. Tomēr stājoties aicinājumā, viņiem, tāpat kā mums visiem, būs nepieciešams apliecinājums, ka tas kungs ir līdzās tiem viņa darbā. Šāda pārliecība ir vajadzīga arī jaunākajam diakonam, gan vispieredzējušākajam augstajam priesterim, kurš saņem jaunu aicinājumu. Šī pārliecība pieaug, saprotot, ka viņš ir aicinājis jūs caur saviem kalpiem. Es vēlos jūs iedrošināt un palīdzēt jums apzināties, ka tad, kad jūs darāt savu daļu, tas kungs pievieno jūs pūliņam savu spēku. Ik viens aicinājums, ko saņemam tā kunga valstībā, prasa daudz vairāk par mūsu cilvēcisko spriestspēju un mūsu personīgo spēku. Šī aicinājuma prasa tā kunga palīdzību, kas tiks dota.
Pat jauns diakons sapratīs, ka tā ir patiesība, un turpinās mācīties visus turpmākos gadus. Šovakar šeit ir viens no maniem mazdēliem, kuram šī ir pirmā priestrības sanāksme. Viņš tika ordinēts par diakonu pirms 6 dienām. Viņš var gaidīt, ka viņa pirmais veikums pildot priestrības pienākumus būs svētā vakarēdien, pienešana nākam svētdien. Es lūdzu, kaut viņš spētu saprast, kas tieši to brīdi notiek. Viņš varētu domāt, ka viņa darbs tā kunga labā ir pienest svētā vakarēdien trauku tiem, kas sanākuši uz dievkalpojumu. Taču tā kunga mērķis nav vienkārši tas, lai cilvēki pieņemtu maizi un ūdeni. Viņš vēlas, lai viņi ievēro derības, kas virzīs tos pa ceļu pretī mūžīgajai dzīvei. Un lai tas notiktu, tam kungam ir jāgādā, lai cilvēks, kuram diakons pienes trauku, gūtu garīgu pieredzi. Esmu redzējis, kā tas notiek pansionātā, kur diakons paliecās uz priekšu, lai padotu trauku sirmai sievietei. Viņa palūkojās uz maizi tā, it kā tā būtu dārgums. Es joprojām neesmu aizmirsis viņas smaidu, kad viņa to pieņēma. Un tad pastiepās uz augšu, lai noglāstītu diakonu galvu, skaļi sakot, ak, paldies tev. Šis diakons vienkārši veic savu priestarības pienākumu. Taču tas kungs pavairoja šī diakona veikumu. Bija skaidri redzams, ka, izsakot sirsnīgu pateicību par diakona kalpošanu, šī kundzīte atcerējās par glābēju. Kad diakons pienes viņai svēto vakarēdienu, viņa saņēma apliecinājumu, ka ar viņu būs svētais gars. Todien pansionātā viņa nebija viena, tāpat arī diakons nebija viens savā kalpošanā. Jauns skolotājs Ārona priestrībā, ejot mācīt ģimeni, var nejust, ka šajā darbā viņš ir tā kunga partneris. Taču es joprojām atceros vienkāršo liecību, ko sniedza jauns mājaskolotājs, kurš apmeklēja mūsu māju. Svētais gars apliecināja viņu vārdus, man un ģimenei. Varbūt, ka viņš pats šo dienu vairs neatceras, bet es gan. Tas kungs atkal pavairos jaunā vīriešu centienus, kad viņš tiks aicināts par priesteri. Var gadīties, ka pirmais cilvēks, kas viņam būs jākristī, būs kāds jaunietis, kur viņš nemaz nepazīst. Varbūt viņš raizēsies par to, vai spēs pateikt pareizos vārdus un pareizi izpildīt šo priekšrakstu. Taču tas kungs, kuram viņš kalpo, pavairos viņa pienesumu. Cilvēks, kuru viņš kristī, ir izvēlējies virzīties pa ceļu pretī mūžīgajai dzīvei. Tas kungs paveiks sava darba lielāko daļu. Reiz viņš paveic to ar mani, kad zēns, kuru kristīju, asarām ritot, pačukstēja mani. Es esmu tīrs, es esmu tīrs. Pārējot no viena priestarības kalpošanas amata pie cita, jūs redzēsiet, ka tas kungs ir jums līdzās šajā darbā. Es mācījos par to pirms daudziem gadiem kādā stabu konferencē, tiekoties ar kādu elder quorum prezidentu. Šajā konferencē tika nosaukti vairāk nekā 40 vīrieši, kuri gatavojās saņemt Melchizedeka priesterību. Stabu prezidents pieliecās un pačukstēja mani. Visi šie vīrieši bija mazaktīvi, potenciāli elderi. Abrīns pārņemts, es vaicāju prezidentam, kādu programmu viņš izmantojis, lai glābtu šos vīrus. Viņš norādīja uz kādu jaunu vīrieti zāles aizmugurē. Viņš teica, tur viņš ir. Vairums šo vīru ir atgriezušies pateicoties šim elder quorum prezidentam. Viņš sēdēja pēdējā rindā, ģērbies, ikdien izšķās, derbēs. Izstiepes sakrustotās, nonāsātos zābakos, jautās kājās. Es palūdzu, lai stabu prezidents pēc sanāksmes mūs iepazīstina. Kad mēs tikāmies, es pateicu jaunajam vīrietim, ka esmu pārsteigts par viņu veikumu un vaicāju viņam, kā viņš to panācis. Viņš paraustīja plecus. Viņš acām redzam, nedomāja, ka tas ir viņa nopelns. Tad viņš klusi teica, es pazīstu ikvienu neaktīvo puisi šajā pilsētā. Lielākajai daļai no tiem ir pikapi,
Arī man tāds ir. Es mazgāju savu pikapu turpat, kur viņi mazgā savējos. Pēc kāda laika mēs kļūstam par draugiem. Tad es gaidu, līdz viņu dzīvē kaut kas saiet grīstē. Un tas vienmēr notiek. Viņi man par to pastāst, es noklausos, un ne pie kā viņus nevainoju. Tad, kad viņi saka, ar manu dzīvi kaut kas nav kārtībā, vienkārši ir jābūt kaut kam labākam par šo. Es pastāstu viņiem, kas tiem trūkst un kur to atrast. Dažkārt viņi man notic, un kad viņi notic, es vedu viņus sev līdzi. Jūs redzat, kāpēc viņš bija tik pieticīgs. Viņš zināja, ka ir paveicis savu nelielo darba daļu, un ka tas kungs ir paveicis pārējo. Tas kungs bija tas, kurš aizskāra šo vīru sirdis, viņu likstās. Tas kungs bija tas, kurš lika tiem sajust, ka viņu dzīvei vajadzētu būt labākai, sniedzot cerību, ka viņi var atrast risinājumu. Jaunais vīrietis, kurš tāpat kā jūs, bija tā kunga kalps, vienkārši ticēja, ka ja viņš darīs savu nelielo darbu daļu, tas kungs palīdzēja šiem vīriem pārnākt mājās un iegūt laimi, kur var dāvāt vienīgi viņš. Šis vīrietis zināja arī to, ka tas kungs ir aicinājis viņu par elder quorum prezidentu tāpēc, ka zina, viņš paveiks savu darba daļu. Jūsu kalpošanā būs periodi, kad jums nebūs tik abrīnojumu un acīm redzam panākumu kā šim jaunajam elder quorum prezidentam. Tādos brīžos jums vajadzēs pārliecību, ka tas kungs ir aicinājis jūs caur saviem pilnvarotajiem kalpiem, zinot, ka jūs paveiksiet savu darba daļu. Ticībai tā kunga kalpa izteiktajam aicinājumam bija izšķiroša loma mana vecvectēva Henrija Airinga misionāru kalpošanā. Viņš tika kristīts 1855. gada 11. martā St. Louisā.
He was baptized on March 11th, 1855, March 11th, in St. Louis, Missouri.
11. martā St. Louisā, Missouri štatā. Drīz pēc tam Erastus Snaus ordinēja viņu priesteri amatā. Orson Spencers aicināja viņu doties misijā un kalpot Čeroki tautai 6. oktobrī. 11. oktobrī viņš tika ordinēts par elderu. 24. oktobrī viņš žirga mugurā devās uz Čeroki misiju. Viņam bija 20 gadu, un viņš bija jaunpievērstais tikai 7 mēnešus. Ja kādam no priesterības nesējiem kādreiz ir bijis iemesls justies nepiemērotam vai nesagatavotam, tas bija Henrijs Ainrings. Vienīgais iemesls, kas varēja dot viņam drosmi doties misijā, bija tas, ka sirds dziļumos viņš zināja, Dievs ir aicinājis viņu caur saviem kalpiem. Tas bija viņa drosmes avots, un tam būtu jābūt mūsu drosmes avotam, lai kādi būtu mūsu aicinājumi. Kad Elders Ainrings bija nokalpojis 3 grūtību pilnus gadus, nomira viņa misijas prezidents, un Henrijs tika izvirzīts un atbalstīts par misijas prezidentu. 1858. gada 6. oktobrī viņš bija pārsteigts, kā jebkurš jaunais diakons. Viņš rakstīja, tas bija diezgan negaidīti. Tik tā aicinātam šajā atbildīgajā amatā, bet tā kā tā bija brāļu griba, es priekpilni to pieņēmu, tajā pašā laikā apzinoties savas milzīgās vājības un pieredzes trūkumu. Prezidents Ainrings devās pie Čeroki, Krīku un Čokto tautām. Pateicoties viņa pūliņiem, tas kungs, kā rakstīja pats Henrijs, pievienoja baznīcai daudzus. Viņš organizēja 2 draudzes, bet minēja, ka tikai nedaudzi dedzīgi iesaistās darbā. Pēc gada Henrijam nācās saskarties ar grūtībām, jo to cilvēku politiskie vadītāji, starp kuriem viņš kalpoja, vairs neatļauj pēdējo dienu misionāriem darīt darbu. Domājot par to, kā rīkoties, viņš atcerējās misijas prezidenta norādījumus, ka viņam vajadzētu pagarināt savu misiju līdz 1859. gadam. Šī gada oktobrī Henrijs aizrakstīja prezidentu Brigamam Youngam, lūdzot norādījumus, taču neseņēma atbildi uz savu jautājumu. Henrijs rakstīja, neseņemdams nekādu atbildi no baznīcas prezidenta, es piesaucu to kungu lūkšanā, lūdzot atklāt man savu prātu un gribu. Attiecībā uz to, vai man jāpaliek šeit ilgāk, vai jādodas uz Cijānu. Viņš turpina. Atbildot uz manu lūkšanu, man tika dots šāds sapnis. Es sapņoju, ka esmu ieradies Salt Lake City'ā un nekavējoties dodos uz prezidenta Brigham Young biroju, kur viņu uzeju. Es viņam teicu, prezident Young, es esmu atstājis savu misiju, atgriežoties pēc savu prāta, bet ja tas nav pareizi, esmu ar mieru doties atpakaļ un pabeigt savu misiju. Sapnī pravietis viņam atbildēja, tu esi palicis pietiekami ilgi, viss kārtībā. Henrijs ierakstīja savā dienasgrāmatā, tā kā man jau iepriekš bija bijuši sapņi, kas pavisam burtiski piepildījās, man bija pietiekama ticības, ka tā notiks arī šoreiz, un es uzreiz uzsāku gatavoties ceļam. Viņš atgriezās Salt Lake City'ā 1860. gada 29. augustā lielāko daļu, noejot kājām. Nākamajā dienā viņš iegāja Brigham Young birojā. Henrijs aprakstīja to šādi. Es pieteicos pie prezidenta Younga, kurš uzņēma mani ļoti laipni. Es teicu, prezident, esmu atnācis, kaut pēc manis netika sūtīts. Ja esmu rīkojies nepareizi, esmu ar mieru atgriezties un pabeigt misiju. Brigham Young atbildēja, viss kārtībā. Mēs jūs meklējām. Henrijs aprakstīja savu prieku, sakot, tā nu mans sapnis pavisam burtiski piepildījās. Viņu priecēja apliecinājumus, ka tas kungs ir strādājis līdz ar viņu un gādājis par viņu. Viņš saprata to, kas attiec uz mums visiem, ka tā kunga kalpi ir iedvesmoti un zina tā kunga gribu. Un Henrijs Airings apliecināja arī to, ko zinu es, ka pravietis, kā priesterības prezidents, tiek Dievi iedvesmots, gādājot un rūpējoties par tā kunga kalpiem. Lai kāds būtu jūsu aicinājums priesterībā, var gadīties, ka dažkārt jums šķiet debesu tēvs nav lietas kursā par jums. Jūs varat lūgt, lai uzzinātu viņa gribu, un, ja jūs lūgsit ar patiesu vēlmu darīt jebko, ko viņš no jums prasa, jūs saņemsiet atbildi. Debesu tēvs ļaus jums sajust, ka viņš pazīst jūs, ka viņš novērtē jūsu kalpošanu un ka jūs kļūstat cienīgi saņemt tā kunga sveicienu, ko tik ļoti vēlētos dzirdēt. Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu. Ieeji sava kunga priekā. Es lūdzu par to, kaut katrs priesterības nesējs pasniegtu roku ticībā, lai izglābtu ikvienu dvēseli, par kuru viņš ir atbildīgs. Dievs pievieno savu spēku, savu kalpu pūliņiem. Cilvēku sirdis tiks skartas, mudinot veikt tādas izvēles, kas vedīs tos pa evaņģēliju ceļu pretī laimei un projām no bēdām. Es lūdzu par to, kā arī lai ik viens priesterības nesējs pildot savu aicinājumu, sajustu debesu tēva, glābēja un dieva pravieša, mīlošo un rūpīgo gādību. Es dalos ar jums savā īpašajā liecībā, ka mēs esam stājušies augšām zeltā kunga Jēzus Kristus kalpībā. Es liecinu, ka viņš ir aicinājis mūsu visus savā kalpošanā, zinot par mūsu spējām, un saprotot, kāda palīdzība būs nepieciešama. Viņš svētīs mūsu pūliņus daudz lielākā mērā, nekā to sagaidām, ja vien darīsim to labāko, ko varam. Es liecinu, ka Dieva pravietis, kurš ir visas pasaules priesterības nesēju prezidents, ir Dieva iedvesmots. Esmu pateicīgs par uzticīgu priesterības nesēju piemēriem it visur. Debesu tēvs un glābējs ir pateicīgi par to, ko jūs darāt. Viņi pazīst jūs un mīl jūs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Brethren, we are grateful for your attendance.
Brāļi, mēs esam pateicīgi par jūsu piedalīšanos šajā vakarā. Tāpat mēs pateicamies tēvu un dēlu korim, brālim Mendenholam un brāļiem Hansvaram un Kristiansensam par iedvesmojušo mūziku un izsakām pateicību visiem, kas jebkādā veidā palīdzēja šīs sanāksmes organizēšanā. Noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs prezidents Tomas Monzons. Pēc viņa runas kors noslēgs šo sanāksmi dziedot, mēs nesīsim pasaulē viņa patiesību. Pēc tam noslēgumu lūkšanu teiks brālis Ovens, jauno vīriešu vispārējais prezidents. Prezidents Monsons.
My beloved brethren,
mani mīļotie brāļi, cik labi atkal būt kopā ar jums. Mūs šovakar iedvesmojuši tie vārdi, ko esam dzirdējuši. Es lūdzu, kaut arī es tiktu vadīts savā sakāmajā. Man šī vakara vēstījums jums ir ļoti tiešs. Tas ir šāds. Ievērojiet paušļus. Dieva baušļi nav doti, lai ierobežotu mūs, lai atšķersotu mums ceļu uz laimi. Patiesībā ir tieši pretēji. Tas, kurš mūs radīja un lolo pret mums pilnīgu mīlestību, zina, kā mums jādzīvo, lai iegūtu lielāko laimi, kāda iespējama. Viņš ir devis mums vadlīnijas, kuras, ja vien mēs tās ievērosim, droši vedīs mūs cauri šim bieži vien tik bīstamajam laicīgajam ceļojumam. Atcerēsimies populāras garīgās dziesmas vārdus. Ievēro baušļus, tad pasargāts būsi, tev sirdī būs miers. Mūsu Tevis Tēvs mīl mūs pietiekami, lai teiktu, tev nebūs melot, tev nebūs zakt, tev nebūs pārkāpt laulību, tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu un tā tālāk. Mēs zinām baušļus, viņš saprot, ka tad, ja mēs ievērosim baušļus, mūsu dzīve būs laimīgāka, piepildītāka, un tajā būs daudz mazāk sarežģījumu. Mums būs vieglāk paniest grūtības un tik galā ar problēmām, un mēs saņemsim viņa apsolītās svētības. Taču, dodam šos likumus un baušļus, viņš ļauj mums izvēlēties, pieņemt tos vai noraidīt. Mūsu lēmumi attiecībā uz šo izvēli nosaka mūsu likteni. Esmu pārliecināts, ka mūsu katra galīgais mērķis ir mūžīgā dzīve mūsu debesu Tēva un viņa dēla Jēzus Kristus klātbūtnē. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi pieņemt savā dzīvē tādas izvēles, kas ved uz šo mērķi. Taču mēs zinām, ka pretinieks ir apņēmies pieredzēt mūsu izgāšanos. Viņš un viņa pulki neatslapstoši pūlas kavēt mūsu taisnīgo vēlmi piepildīšanos. Viņi nopietni un pastāvīgi apdraud mūsu mūžīgo pestīšanu. Tādēļ arī mums ir neatslapstoši un apņēmīgi jācenšas sasniegt savu mērķi. Apustulis Pēteris brīdina mūs. Esiet modri, jūsu pretinieks velns staiga apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko varētu apreit. Kaut arī mūsu dzīvēs nav tādu brīžu, kad mēs būtu atbrīvot no kārdinājumiem, jūs, jaunie vīrieši, esat tajā vecumā, kad varat būt īpaši viegli ievainojami. Pusaugu gadi bieži vien ir nedrošības periods, kad šķiet, ka neesat pietiekami labi, kad cenšaties atrast savu vietu vienaudžu vidū un iederēties. Jūs varat just kārdinājumu pazemināt savus standartus un sekot pūlim, lai tie, kurus vēlaties par saviem draugiem, jūs pieņemt. Lūdzu! Esiet stipri un modri attiecībā uz jebko. kas varētu laupīt jums jūsu mūžīgās svētības. Tām izvēlēm, ko jūs pieņemat šeit un tagad, ir mūžīga nozīme. Pirmajā vēstulē korintiešiem mēs lasām, pasaulē ir daudz dažādu balsu. Mūs ieskauj pamudinošas balsis, maldinošas balsis, noniecinošas balsis, pārgudras balsis un mulsinošas balsis. Es varētu piebilst, ka tās ir skaļas balsis. Es mudinu jūs nogriezt skaļumu un tā vietā ļaut sevi ietekmēt rāmajai, klusējai balsī, kas palīdzēs nonākt drošībā. Paturiet prātā, ka pēc tam, kad jūs tikāt kristīti, kāds, kam ir pilnvaras, uzlika rokas uz jūsu galvas un konfirmēja jūs par baznīcas locekļiem, sakot, saņem svēto garu. Atveriet savas sirdis un savas dvēseles šai īpašajai balsī, kas liecina par patiesību. Kā solīja pravietis Jesaja, tavas ausis dzirdēs šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to. Kaut mēs vienmēr būtu attiecīgi noskaņoti, lai varētu dzirdēt šo mierinošo ceļu rādošo balsi, kas ļaus mums būt drošībā. Baušu neievērošana ir pavērusi ceļu tam, ko es uzskatu par mūsdienu sodībām. To skaitā ir visatļautības sodība, pornogrāfijas sodība, narkotiku sodība, netikumības sodība un abortu sodība. Un es minēju tikai dažas. Svētajā rakstā mums vēsta, ka pretinieks ir visu šo lietu avots. Mēs zinām, ka viņš ir visu melu tēvs, kas cenšas pievilt un padarīt aklus cilvēkus. Es lūdzos, lai jūs vairītos no visa, kas var laupīt jums laimi šeit, laicīgajā dzīvē un mūžīgo dzīvi pēc nāves. Ar saviem maldiem un meliem pretinieks vedīs jūs leju, paslideno nogāzi pretī sagrāvēji, ja vien jūs viņam to ļausiet. Visdrīzāk tikai esot uz šīs slidenās nogāzes, jūs sapratīsiet, ka vairs nav iespējams apstāties. Jūs esat dzirdējuši pretinieku vēstījumus, viņš viltīgi aicina. Šī viena reizīte jau nekaitēs. Visi to dara. Nē, esi vecmodīgs. Laiki ir mainījušies. Tas nevienam nekaitēs. Tā ir tikai un vienīgi tava dzīve. Pretinieks mūs pazīst, un viņš zina, kādus kārdinājumus mums būs grūti ignorēt. Cik gan svarīga ir pastāvīga modrība, lai neatsaukto šiem meliem un kārdinājumiem. Mums jābūt ļoti drošsirdīgiem, lai mēs paliktu uzticīgi un patiesi par spīti pieaugošajam spiedienam un viltīgajam ietekmēm, kas mūs ieskauj, sagrozot patiesību, sagraujot labo un piedienīgu un cenšoties aizstāt patiesību ar cilvēku pasaulīgām filosofijām. Ja baušļus būtu uzrakstījuši cilvēki, tad to mainīšana ar noteiktu dispozīciju vai likumdošanu vai jebkādiem citiem līdzekļiem būtu cilvēku privilēģija. Taču baušļi ir Dieva doti. Mēs varam izmantot savu rīcības brīvību, lai pastumtu tos malā. Taču mēs nevaram tos izmainīt, tāpat kā mēs nevaram mainīt sekas, kas iestājas, nepaklausot vai pārkāpjot tos. Kaut mēs saprastu, ka lielākā laime šajā dzīvē ir iegūstama, sekojot Dieva baušļiem un paklausot viņa likumiem. Esmu iemīļojis vārdus, kas rodami Jesajas 32. nodaļas 17. pantā. Un taisnības auglis būs miers un taisnības panākums, klusums un drošība mūžīgi. Tāds miers un drošība var nākt vienīgi caur taisnīgumu. Mēs nevaram pieļaut ne mazāko atkāpju attiecībā uz grēku. Mēs nedrīkstam ļaut sev uzskatīt, ka varam ņemt dalību pat tikai nelielā nepaklausībā Dievu bāžņiem, jo grēks var sagrābt mūs ar dilžainu roku, no kuras būs mokoši un sāpīgi atbrīvoties. Atkarības, ko izraisa narkotikas, alkohols, pornogrāfija un netikumība, ir reālas, un no tām ir tikpat kā neiespējami atbrīvoties, nepieliekot lielas pūles un nesaņemot daudz palīdzības. Ja kāds no jums šajā ceļā ir paklups, es apgalvoju, ka jūs varat atgriezties. Šo procesu sauc par grēka nožēlošanu. Kaut arī šis ceļš ir grūts, no tā ir atkarīga jūsu mūžīgā pestīšana. Kas gan varētu būt lielāks pūliņu vērts? Es lūdzos, lai jūs noliemtu jau šeit un tagad, spērt soļus, kas nepieciešami pilnīgai grēku nožēlai. Jo ātrāk jūs to izdarīsiet, jo ātrāk jūs iegūsiet mieru, klusumu un drošību, par ko runā Jesaja. Pirms neilga laika es dzirdēju kādas sievietes liecību, kura līdz ar vīru bija nogājis no drošā ceļa, pārkāpjot baušļus un šajā procesā gandrīz sagrājot savu ģimeni. Kad viņa beidzot spēja paraudzīties caur biezo atkarības miglu un saprast, cik nelaimīga viņu dzīve un cik ļoti viņi sāpina savus mīļos, viņa sāka mainīties. Grēku nožēlošanas process šķita lēns un laiku pa laikam arī sāpīgs. Taču ar priesterības vadītāju palīdzību, kā arī ģimenes locekļu un uzticamu draugu palīdzību, viņi atgriezās uz ceļa. Es dalīšos ar jums daļā no šīs māsas liecības par grēku nožēles dziedinošo spēku. Kā gan kāds, kurš kļuvis par pazudušo āvi un nonācis grēka tvērienā, var atgūt šo mieru un laimi, ko tagad jūtam? Kā tas notiek? Atbilde ir, pateicoties nevainojamam evaņģēlijam, nevainojamam dēlam un viņa upurim manā labā. Kur bija tumsa? Tagad ir gaisma. Kur bija izmisums un sāpes? Tagad mīt laime un cerība. Mēs esam bezgalīgi svētīti, pateicoties pārmaiņām, kas nāk vienīgi caur grēka nožēlu, kas iespējama, pateicoties Jēzus Kristus īstenotajai izpirkšanai. Mūsu glābējs mīra, lai sniegta mums visiem šo svētīgo dāvanu. Kaut arī šis ceļš ir grūts, apsolījums ir īstens, kā tas kungs saka tiem, kuri nožēlo. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs, un es tos vairs nepieminēšu. Mums vajag stiprināt savu liecību visu savu dzīvi, studējot svētos rakstus, kā arī lūdzot un apdomājot Jēzus Kristus evaņģēlī patiesās mācības. Dziļi iesakņojusies liecība par evaņģēlī, glābēju un mūsu debesu tēvu atstās ietekmi uz visu, ko darām. Es liecinu, ka mēs visi esam mūsu debesu tēva mīļotie dēli, kas sūtīt uz zemi šajās dienās un šajā laikā ar noteiktu mērķi un kam ir dota priesterība, lai mēs varētu kalpot citiem un veikt Dieva darbu šeit, uz zemes. Mums ir pavēlēt dzīvot tā, lai mēs turpinātu būt šīs priesterības cienīgi. Mani brāļi, ievērosim baušļus. Ja mēs to darīsim, mūs gaida brīnišķis un apbrīnojamas lietas. Es lūdzu, kaut mums būtu šī svētība. Jēzus Kristus, mūsu glābēji un pestītāji vārdā. Āmen.
Dear Father in heaven.
Mūsu dārgais Tēvs debesīs. Mēs esam ļoti pateicīgi par patiesību, kas ir atjaunota uz zemes. Pateicīgi par priesterību, kuru turām. Pateicīgi par praviešiem un apustuļiem. Esam pateicīgi par Svēto Garu, kas mūs ir mācījis šovakar. Mēs lūdzam, palīdz mums būt paklausīgiem baušļiem, lai mēs varētu vairot savu ticību un savu liecību un savu ticību. Mēs esam pateicīgi par Tavu mīļotā dēla, Jēzus Kristus, izpirkšanu un par ticību un par cerību. Mēs lūdzam, lai mēs drošībā varētu doties māju un svēt mūs kā priestrības nesējus, lai mēs varētu kalpot cits citam, varētu stiprināt cits citu šajā brīnišķīgajā evaņģēlijā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.